Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 27. jul, u vestima dana. Grupa migranata nastavlja štrajk glađu na Horgošu. Austrijska policija, moguće uskoro i vojska na srpsko-mađarskoj granici. Hillary Clinton i zvanično kandida Demokratske stranke za predsjednicu SAD-a. Kada bi se danas glasalo za predsjednika Srbije, Vučić bi dobio 30% glasova, Nikolić 1-2%, saopštio Ipsos Strategic Marketing. Danas do 33 stepena, u Beogradu 30, moguća kiša. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: povodom učestalih masovnih ubistava i terorističkih napada u evropskim zemljama i u Americi, o širenju straha od izbjeglica govori Radoš Đurović.
Ako nije pravilno informisana javnost, dolazi do toga da se teroristi povezuju sa izbjeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Europe dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd.
Možete čuti i reakcije na poruku iz Prištine da Srbija treba da iz ustavne preambule izbaci Kosovo. Marko Đurić, vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju, i Naim Rašiti, Balkanska grupa za politiku.
Mislim da je reč o neozbiljnoj političkoj varnici.
Srbija treba da promeni svoj ustav.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Štrajk glađu grupe migranata na mađarsko-srpskoj granici na Horgošu se nastavlja. Uključujemo našeg reportera Ognjena Zorića. Ognjene, kakva je situacija sa štrajkačima i kakva je njihova reakcija na poruke iz Pešte da je mađarska granica hermetički zatvorena?
Pa Branka, protest je na neki način od ovog jutra radikalizovan. Pre jedno 15 minuta izbjeglice koje odbijaju hranu od nedelju uveče, ovog jutra su svi stali u jednu kolonu sa transparentima pravo da se krećemo, pravo kretanja, a na usta su zalepili flastere. Na nekim flasterima čak piše no food, dakle bez hrane. Oni su dakle sad, za razliku od prethodnih dana kada su samo ležali i odbijali hranu i prihvatali samo vodu, danas stoje sa raširenim transparentima. Očigledno su te poruke upućene Mađarima, odnosno mađarskim vlastima, čija politika, kako smo čuli, ostaće stroga prema propuštanju izbjeglica. Branka?
Mađarski premijer Viktor Orban i austrijski kancelar Christian Kern su u Budimpešti dogovorili učešće i austrijske policije u obezbeđivanju srpsko-mađarske granice, a nagovestili su i moguće angažovanje austrijske vojske. Austrija će, kako je na zajedničkoj konferenciji za novinare preneo Kern, uskoro uputiti 20 policajaca, a razmišlja se dakle i o uključivanju vojske. Pretpostavljam da takva vest će uskoro stići i do migranata koji štrajkuju. Obezbeđena je celodnevna medicinska pomoć migrantima koji štrajkuju glađu, izjavio je sinoć ministar za rad, zapošljavanje Aleksandar Vulin.
Pomoć će imati i brigu države će imati, jedino njegova volja može da bude da koja ga opredeljuje da će se ponašati na ovaj ili onaj način, ali mora se ponašati u skladu sa pozitivnim zakonima. Situacija je mirna, tu su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, tu su neprekidno predstavnici Komesarijata Republike Srbije. Mi vodimo računa o svim ljudskim bićima, ali vodimo računa i o zakonu.
Za RTS je Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu rada, jutros rekao da Srbija traži pomoć jer Balkanska ruta nije zatvorena.
Mi svima govorimo da Balkanska ruta nije zatvorena. Mi ćemo do kraja ove nedelje usvojiti jedan dokument koji će sadržati potrebe Srbije u ovoj fazi izbegličke krize. Poslaćemo ga svim donatorima i tražit ćemo donatora da se i dalje aktivno uključuju u rešavanje ovog pitanja.
Ovo što je rekao ministar Vulin, ako se zaista ostvari, bit će dobra vest jer ljudi ovdje štrajkuju već treći dan glađu. Ovdje nije bila stacionirana ekipa hitne pomoći, već su povremeno dolazile ekipe Lekara bez granica. Juče je recimo ovdje bila samo ekipa Dr. Dumont, opet nezavisna jedna lekarska humanitarna organizacija, dok je hitna pomoć dolazila po potrebi, odnosno onda kada se neko onesvesti ili kada postanu vrlo vidne već neke posljedice ovog štrajka glađu, sedenja na suncu, juče je pala i jaka kiša, stvari su im bile mokre, tako da su zaista izloženi jako, jako neprijatnim, jako lošim vremenskim uslovima, što dodatno pogoršava situaciju nekoga ko narušava zdravlje nekoga ko već tri dana odbija hranu.
Dakle, nema nagoveštaja da će štrajkači glađu odustati?
Ne deluje tako.
Hvala Ognjene, mi ćemo u emisiji u 14 sati, pretpostavljam, čuti i izjave migranata, a da čujemo šta je naša ekipa juče, drugog dana štrajka glađu, zabeležila na Horgošu.
Ruvul, sa kojim smo razgovarali i dan ranije, danas bezvoljno sedi sa peškirom na glavi. Gotovo svi su bez energije, ne mogu normalno da govore, ne mogu da hodaju, neki čak ne mogu ni da stoje duže od nekoliko minuta. Prilazi još jedan mladić, deluje umorno i zabrinuto. Šta da vam kažem, više ništa ni ne osjećam, ništa. Ne mogu ništa da kažem, ljudi ne žele da odustanu. Do kampa je stigla i vest da su predstavnici mađarskih vlasti rekli da ih neće propustiti. Dogovaraju se šta dalje. Ruvul kaže da je razočaran. Kažu, ne možemo da otvorimo granicu. Lično, šokiran sam time, jer nismo ni tražili da otvore granicu, već da preispitaju svoju politiku prema izbeglicama. Mađarske vlasti primaju po 15 ljudi dnevno i onda ih dodatno razmatraju. A istovremeno, još mnogo ljudi dolazi u Beograd, a potom i ovde. Kaže Ruvul dok pokazuje na improvizovani šatorski kamp udaljen oko 200 metara od mesta protesta, a u kome oko 500 izbeglica trenutno čeka da se njihova imena nađu na spisku za prolaz dalje. Svi oni ostali su praktično zaglavljeni u Srbiji nakon što je takozvana Balkanska ruta zatvorena, a Mađarska, a potom i druge evropske zemlje, pooštrile svoju politiku prema izbeglicama. Oko 20 km od granice nalazi se i tranzitni kamp kojim upravlja Komesarijat za izbeglice Republike Srbije. U njemu je trenutno nešto više od 400 ljudi. Tamo smo upoznali Afganistanca, Atalni Azija. U ovom kampu sam 14 dana. Čekam da vidim da li će Mađarska otvoriti svoju granicu kako bi nastavili dalje. Plan mi je da odem u Nemačku. Grupa mladića iz Pakistana kaže da su više puta pokušavali da nelegalno pređu granicu. On je pokušao 5 puta, on 6. Ja sam probao 4 puta. Svaki put uhvaćeni su i deportovani. Pokazuje nam na momka iz grupe kome je ruka u gipsu, a na nozi ima zavoj. Kada smo prešli granicu, evo možete i da vidite u kom je on stanju. Mađarska policija teško ga je prebila. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
Islamska država preuzela je odgovornost za jučerašnje ubistvo 84-godišnjeg sveštenika Jacquesa Amela u crkvi u Normandiji na severu Francuske. Policija je dva napadača ubila, a talačka kriza je okončana. Na mestu ubistva francuski predsjednik François Hollande je poručio da se mora dobiti rat protiv ISIL-a. Od januara 2015. napadači pod uticajem Islamske države ubili su 235 ljudi u Francuskoj. Veliku većinu tih napada izveli su državljani Francuske ili stranci koji govore francuski i legalno borave u toj zemlji. Bavarski premijer Horst Schäfer povodom učestalih napada u Nemačkoj.
Islamski terorizam je stigao u Nemačku. Ljudi sa pravom očekuju da se hrabro odgovori na ovaj izazov.
I ove izjave govore da se migranti u Evropi, kako se ređaju teroristički napadi ili masovna ubistva, doživljavaju sve više kao potencijalno opasna socijalna grupacija, kao leglo terorizma. Tako će ih otvoreno nazvati do duše samo ekstremni desničari, ali tako ih nešto sofisticiranije sve više tretiraju i drugi mediji i javne ličnosti. Manje ili više skrivena poruka je sa izbeglicama se povećava opasnost od terorizma. Istina je međutim drugačija, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Za masovnog ubicu u Minhenu nije rečeno da je Nemac, već nemački državljanin poreklom iz Irana. Njegov čin masovnog ubistva sa Iranom, kako se ispostavlja, nema nikakve veze. On je inspirisan masovnim ubicom Andersom Breivikom, ekstremno desničarskih nazora iz Norveške. Ubica u gej klubu Orlandu nije identifikovan kao homofob, već odmah nazvan džihadistom, Amerikancem afganistanskog porekla. Mladić koji je u nemačkom gradu Reutlingenu kod Stuttgarta ubio mačetom jednu ženu, odmah je identifikovan identifikovan kao izbjeglica sirijskog porekla, iako opet njegovo poreklo sa, kako se ispostavlja, zločinom i strasti, nema nikakve veze. Posljedica je fokusiranje javnosti na migrante kao potencijalne teroriste. Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović.
Ako nije pravilno informisana javnost, dolazi do toga da se teroristi povezuju sa izbjeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Europe dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd, optužujete jednu grupu koja dolazi u nadi da se spase od istog tog terorizma od kojih pate i ta evropska društva.
Baš skoro sam i razgovarala sa jednim Iračaninom koji je povodom ovog napada u Bagdadu koji se desio prije nekoliko nedjelja, koji je rekao u istom takvom napadu na isti dan je moja porodica poginula pre 4 godine.
Kaže psihološkinja Jana Stojanović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Dakle, on je izgubio sve u jednom takvom terorističkom napadu.
Problem zapadnih društava su neintegrisani državljani druga ili treća generacija migrantskih potomaka, kaže Radoš Đurović, mnogo više od opasnosti da se u sadašnjem migrantskom talasu nađe neki ubačeni terorista.
To je jasno razgraničenje, razlika. Ovo su ljudi koji su rođeni u tim zemljama, koji su državljani tih zemalja i koji iz nekih razloga, bilo zato što se osjećaju da su marginalizovani, bilo zato što su sada već i socijalni i ekonomski sloj koji se osjeća neprihvaćenim u tim društvima, sada posegnuli za radikalnim islamom i za takvim radikalnim potezima. O tome treba imati u vidu, jer ono što je poruka na kraju jeste da ljudi koji su državljani zemalja u kojima vrše terorističke akte u stvari imaju ozbiljne probleme i ukazuju u stvari da društvo njih nije uspjelo da integriše kroz 2, 3, 4 generacije.
Neintegrisani pojedinci koji se osjećaju građanima drugog reda u državama Europe i Amerike lako mogu biti žrtva verskih fanatika, kaže Biljana Đorđević, asistentkinja na Fakultetu političkih nauka koja se bavi integracijom migranata. Oni su
zgodna meta za različite radikalne struje koje onda mogu da ih privuku, da im ponude nekakvu vrstu simboličke priče o tome da su deo nečega.
Srbija se nije direktno suočila sa terorizmom na svojoj teritoriji, pa kod građana nije strah zamenio empatiju, kaže naša sagovornica Jana Stojanović, koja pomaže izbjeglicama u kampovima širom Srbije.
Građani još uvijek nisu protiv izbjeglica, ne doživljavaju ih kao teroriste, ne doživljavaju ih kao pretnju i dalje. Možemo da vidimo negde empatiju na terenu i negde neku motivisanost da im pomognu.
Ali pitanje je kada će i Beograđani početi da zaziru od tamnoputih, ne više nesrećnika, već potencijalno opasnih privremenih došljaka, kažu naši sagovornici. Kako strah narasta i kako deformiše čak i opšte poznate činjenice, pokazuje jedan primjer na koji je svojevremeno ukazao popularni bloger Istok Pavlović. U jednom od tekstova Jay Van Bavel i Jenny Shiao sa Univerziteta u Njujorku zamolili su ispitanike da procene kolika je razdaljina između Njujorka i Meksika. Ispitanici, koji su imali veliki strah od meksičkih migranata, procenili su ovu razdaljinu višestruko bližom od realne. Završen citat. Da li je pitanje dana kada će Evropljani doživljavati Siriju kao zemlju tu negde u komšiluku?
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Kada je posle višečasovne agonije utvrđeno da je masovni ubica u Minhenu mladi Nemac iranskog porekla, policija je požurila da saopšti da nije bio povezan sa terorističkom organizacijom Islamska država, niti da njegov krvavi pir treba na bilo koji način posmatrati u kontekstu izbjegličke krize. Da li treba da osjetimo izvesno olakšanje bez obzira na užasne žrtve, što iza ovih napada ne stoji najozloglašenija teroristička organizacija na svetu? Ili treba da budemo još zabrinutiji jer u svetu ima mnogo usamljenih vukova koje ovakvo haotično stanje može da osokoli? Granica između terorizma i ludila je sve nevidljivija, iako je i sam terorizam neka vrsta ludila. Očito je da se terorizam kao simptom protivrečnosti i tenzije u svetu ne može pobediti samo oružjem. Naprotiv, represivne mere, naročito ako su na njihovom udaru nedužni muslimani, mogu ojačati terorizam. Kako ističe Paul Krugman, najveća opasnost od terorizma nisu sami napadi, već naš odgovor na njih. Ideologije se ne mogu poraziti samo na bojnom polju, već se pre svega mora suočiti sa njihovim uzrocima, odnosno korenima. Evropske zemlje se ne mogu izboriti sa terorizmom bez aktivnog učešća i saveza sa muslimanima koji žive na starom kontinentu.
Portparol policije Kosova Baki Keljani potvrdio je da je policija u regionu Peći uhapsila dve osobe osumnjičene za podsticanje terorizma kao i priključivanje građana Kosova ratovima u inostranstvu u okviru Islamske države.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa migranata nastavlja štrajk glađu na Horgošu. Austrijska policija moguće uskoro i vojska na srpsko-mađarskoj granici. Hillary Clinton zvanično kandida Demokratske stranke za predsjednicu SAD-a. Kada bi se danas glasalo za predsjednika Srbije, Vučić bi dobio 30% glasova, Nikolić 1-2%, saopštio Ipsos Strategic Marketing. Danas do 33 stepena, u Beogradu 30, moguća kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti zašto tužilaštvo zahtev poverenika Šabića da se stavi na uvid tražena informacija o dvojici oficira JNA koji su bili na Kosovu u vreme sukoba 99. kvalifikuje kao opasnost po bezbednost zemlje. Novinar Dejan Anastasijević i pravnica Milica Kostić.
Postoji još uvek jako mnogo toga što se dešavalo na Kosovu 98. i 99. godine što država želi da sakrije.
Očigledno je da ovo zapravo je jedan vid zaštite što institucija, a što i pojedinaca od odgovornosti.
slobodnaevropa.org.
Hillary Clinton je osigurala kandidaturu Demokratske stranke za predsjednicu Amerike, javljaju svetski mediji. Bivši predsjednik Bill Clinton je, podržavajući kandidaturu svoje supruge, poručio:
ona je najbolja osoba za sprovođenje promjena koju ja znam. No.
Na konvencije pre toga sadašnja prva dama Michelle Obama održala, kako kažu mediji, emotivan govor i poručila da žena može biti predsjednica Amerike. In a house
that was built by slaves. Svako jutro budim se u kući koju su izgradili robovi i gledam svoje kćerke. Dve prekrasne, inteligentne, mlade Afroamerikanke kako se igraju sa psima u dvorištu Bele kuće.
Poručila je prva dama SAD Michelle Obama. Nakon haotičnog početka konvencije u senci skandala sa e-mailovima tokom kojeg su pristalice Sandersa i Clintonove naizmenično zviždali i glasno podržavali svoje favorite, Clintonova je prešla prag od 2382 delegata i osigurala nominaciju svoje stranke, a time i zakazala obračun sa republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom na izborima u novembru. Hillary Clinton je putem video linka poručila: ako ima devojčica koje su ostale budne do kasno da gledaju ovo, želim samo da kažem da bih ja mogla da postanem prva žena predsjednik, ali jedna od vas će to biti. Ako bude izabrana, Hillary Clinton će biti ne samo prva žena predsjednica Amerike, već i jedina prva dama koja se vraća u Belu kuću u ulozi predsjednice. A američki predsjednik Barack Obama na pitanje NBC Newsa da li je moguće da Rusija pokušava da utiče na američke predsjedničke izbore izazivanjem skandala sa e-mailovima koji pokazuju da je vrh Demokratske stranke favorizovao Clintonovu u odnosu na drugog kandidata Sandersa, odgovorio kratko:
sve je moguće.
U Moskvi pak iz Kremlja je poručeno da su američki političari paranoični. Wikileaks je, podsjetimo, pre tri dana objavio oko 20.000 e-mailova Demokratske stranke koji sugerišu da se aktivno radilo na diskreditaciji Sandersove kampanje. Više od 100 američkih poznatih ličnosti pridružile su se kampanji s pozivom Amerikancima da ne dozvole Donaldu Trumpu, kandidatu Republikanske stranke, da dođe u Belu kuću. Akcija je deo kampanje Ujedinjeni protiv mržnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A šta bi se dogodilo u Srbiji da se sada raspišu predsjednički izbori, istraživao je Ipsos Strategic Marketing. Oko 2 miliona građana Srbije, odnosno oko 30% birača, bi na predsjedničkim izborima da se sada održavaju glasalo za predsjednika Aleksandra Vučića, izjavio je direktor istraživanja javnog mnjenja Ipsos Strategic Marketinga Marko Uljarević. 1-2% birača dobio bi aktualni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, rekao je Uljarević za danas. Za ostale kandidate bi se opredelilo od 2 do 4% biračkog tela, Ivica Dačić do 4%, ostali mogući opozicioni kandidati ispod tog procenta. Zamenica predsjednika Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da se ta stranka ni načelno nije dogovorila o ulasku u vladu sa Srpskom naprednom strankom. Ona je u intervjuu za List danas negirala i da Rusija traži da SPS bude u vladi. Nema ni govora o promjeni preambule Ustava Srbije, navodi zvanični Beograd, nakon što je kosovska ministarka Edita Tahiri izjavila da je od Srbije traženo da odustane od preambule u kojoj se Kosovo označava kao deo Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija apsolutno neće menjati svoju poziciju kada je reč o Kosovu i ponovio da ne priznaje jednostrani akt proglašenja nezavisnosti i secesiju. Prilog Amre Zajneli i Milana Nešića.
U momentu zastoja dijaloga Srbije i Kosova i nepoznanice kada bi mogao biti nastavljen, Edita Tahiri, kosovska ministarka zadužena za dijalog sa Srbijom u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, problematizovala je to pitanje u kontekstu napretka dve strane na putu evrointegracija.
Osim uslova za dobrosusedske odnose, Srbija također ima i poglavlje 35, koje je obavezuje za tako nešto. U tom smislu, važno je da se postigne jedan sporazum koji će biti pravno obavezujući u predstojećim fazama, a za početak, tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Iz Beograda ni ovoga puta nije izostala oštra retorika.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju. Mislim da je reč o neozbiljnoj političkoj varnici i o nečemu što svakako ne doprinosi normalizaciji odnosa.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u Tehničkoj vladi Srbije. Iz dela deklarisane proevropske opozicije stižu daleko blaži stavovi. Nataša Vučković, predstavnica Demokratske stranke, za vreme čije vladavine između Beograda i Prištine vođen dijalog tehničkih timova, poručuje da eventualna buduća rešenja treba da budu saglasna sa trenutnom ulogom Srbije kao učesnicom razgovora s Kosovom.
Kao i sva druga pitanja oko Ustava i pitanje sadržine preambule ostaje tema za jednu vrlo široku raspravu i stručnu i građansku i naravno političku.
Evropska unija je pak principijelna u stavu da se u potpunosti moraju primijeniti svi dogovori Beograda i Prištine, što je više puta ponavljana tvrdnja tokom aktualne pauze u njihovom dijalogu. Naim Rašiti, izvršni direktor Balkanske grupe za politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da su implementacija Briselskog sporazuma, integracija kosovskih Srba i definisanje teritorije Kosova taoci dva procesa, normalizacije bilateralnih odnosa dveju vlada u Prištini i Beogradu i institucionalnog pristupa Prištine prema kosovskim Srbima.
Srbija iz svog zakonodavstva nije eliminisala administrativni sistem Kosova. Kako bi Srbija prihvatila kosovsko zakonodavstvo, legitimitet Kosova u smislu funkcionisanja na njenoj teritoriji, treba da promeni svoj ustav kako ne bi bilo osnovnih zahteva u preambuli ustava, treba da izmeni zakon o teritorijalnoj organizaciji, da iako ne priznaje Kosovo, prizna kosovsko zakonodavstvo u sklopu teritorije Kosova.
Dragan Đukanović, stručnjak iz Centra za spoljnu politiku, ne vidi da će na tom polju biti nekakvih promjena.
Tek možda nakon nekakvih budućih parlamentarnih izbora i neke nove rekonfiguracije političkih snaga unutar srpskog parlamenta moći biti otvoreno ovo pitanje. Niti vidim da će to biti moguće, da kažemo, mandatu trajanja neke potencijalno uskoro formirane vlade.
Iz Prištine, Amre Zeneli i Beograda, Milan Nešić.
Dokumenti o eventualnim zločinima srpskih snaga tokom ratova 90-ih strogo su čuvana tajna, a svaki zahtev za uvidom u iste ugrožava nacionalnu bezbednost. Tako bi se mogla čitati reakcija Republičkog javnog tužilaštva na zahtev koji je ministru odbrane uputio poverenik za informacije Rodoljub Šabić. Od vojske je naime tražio da Fondu za humanitarno pravo dostavi kopije dokumenata vezanih za angažovanje dvojice oficira vojske Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Umjesto odgovora, Upravnom sudu upućena je tužba radi poništenja Šabićevog rešenja uz obrazloženje da interesi Republike Srbije pretežu nad interesima za dobijanje informacija. Iva Martinović.
U Fondu za humanitarno pravo navode da je ovo primer kako Republičko tužilaštvo štiti pojedince i državne institucije od odgovornosti za zločine iz prošlosti, podsjećajući da je ova institucija reagovala na inicijativu Ministarstva odbrane koje tražene informacije nije dostavilo pozivajući se na tajnu, pravnica fonda Milica Kostić podloči da su tužbe napad na nezavisnu instituciju poverenika.
Ne može biti govora o tome da poverenik narušava državni interes na kraju krajeva. On je ovlašćen da procenjuje te stvari. Ne zaboravimo i da je zakon o tajnosti podataka ovlašćuje poverenika da može da ukloni oznaku tajnosti sa određenog dokumenta.
Reč je o dokumentima, odnosno informacijama koje je Fond za humanitarno pravo još 2014. tražio od Ministarstva odbrane i nikada ih nije dobio. U istraživanju ratnih zločina tokom rata na Kosovu pokušali su da dođu do informacija o angažovanju dvojice oficira Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije, Mladena Ćirkovića i Gorana Jeftovića.
Goran Jeftović, on je bio referent na istorijenom komandom mestu korpusa Vojske Jugoslavije u Đakovici i to u vreme kada su počinjeni masovni zločini u Đakovici u okviru operacije Reka. Dok Mladen Ćirković, on je bio komandant 15. oklopne brigade Vojske Jugoslavije, njegova uloga se istraživala u okviru fondovog rada na dosijeu Rudnica i u vezi sa nekim drugim zločinima.
U odgovoru, odnosno tužbi, Republičko javno tužilaštvo navodi da tražene informacije nisu od javnog značaja, jer se, citat, radi o profesionalnim vojnim licima koje su u traženom periodu po ratnoj formaciji izvršavali svoje ustavom i zakonom određene zadatke, a čijim bi odavanjem nastala šteta po interes Republike Srbije i njene vojske. Ugrozila bi se odbrana zemlje, nacionalna i javna bezbednost.
Nije jasno na koji to način informacije o tome ko je pre 17 godina bio imenovan na neki položaj na Kosovu, na koji to način ugrožava bezbednost zemlje.
Kaže novinar Dejan Anastasijević.
Postoji još uvek jako mnogo toga što se dešavalo na Kosovu 98. i 99. godine što država želi da sakrije. Haški tribunal je istražio samo jedan deo zločina koji su izvršeni na Kosovu.
Ovo nije bilo prvo obraćanje Fonda za humanitarno pravo povereniku za informacije od javnog značaja, Milica Kostić.
Mi isto ovakve informacije, ali bukvalno identične, tražili za dvoje pripadnika ondašnje vojske Jugoslavije i današnje vojske Srbije koji su danas optuženi za ratne zločine u tom predmetu Trnje. Oni su i dalje aktivni oficiri vojske. Ministarstvo odbrane, evo, unazad skoro 3 godine odbija da dostavi informacije, imali smo rešenje poverenika. Ovo je sistemski, apsolutno sistemski problem i očigledno je da ovo zapravo je jedan vid zaštite što institucija, a što i pojedinaca od odgovornosti.
U prethodnih nekoliko godina poverenik je doneo niz istovetnih rešenja protiv Ministarstva odbrane, pa u fondu kažu da se može očekivati još sličnih tužbi. Mogu li na ovaj način izbeći istinu i pravdu? Dejan Anastasijević.
Problem sa takvim temama što se one stalno vraćaju. Ratni zločini u principu ne zastarevaju i koliko god su se svojevremeno i oko zločina u Hrvatskoj i u Bosni vlasti u Srbije trudile da se to zataška, pa su i u Bosni čak premeštali masovne grobnice, na kraju istina uvek izađe na videlo.
Navodeći da podaci o eventualnim krivičnim delima ne smeju biti poverljivi, sam poverenik Rodoljub Šabić kaže da će odložiti svoj komentar do odluke Upravnog suda po podnetoj tužbi.
U svakom slučaju mislim da će u kontekstu pregovora o tek otvorenom poglavlju 23 mnogi i u zemlji i u inostranstvu podnošenje ovakve tužbe primiti sa ozbiljnim nerazumevanjem.
Dodajmo i to da je Evropski parlament u rezolucijama o napretku Srbije za 2014. i 2015. ukazao na potrebu za otvaranjem arhiva kako bi se utvrdila istina o događajima iz prošlosti. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope je u svom izveštaju o poseti Srbiji iz prošle godine naglasio značaj otvaranja vojnih i policijskih arhiva u cilju potrage za nestalim osobama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I pred kraj emisije još dve vesti. Estonija će pomeriti svoje predviđeno predsedavanje Evropskom unijom za 6 meseci unapred i u drugoj polovini 2017. popuniti mesto Velike Britanije. Hrvatska će predsedavati unijom 2020. godine. Ambasade Srbije u Brazilu zastupaće interese državljana Bosne i Hercegovine tokom olimpijskih i paraolimpijskih igara u Riju, saopštili su u ministri spoljnih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine Ivica Dačić i Igor Crnadak. Grupa migranata nastavlja štrajk glađu na Horgošu. Austrijska policija moguće uskoro i vojska na srpsko-mađarskoj granici. Hillary Clinton je zvanično kandidat Demokratske stranke za predsjednicu SAD-a. Kada bi se danas glasalo za predsjednika Srbije, Vučić bi dobio 30% glasova, Nikolić 1-2%, saopštio Ipsos Strategic Marketing. Danas do 33 stepena, u Beogradu 30, moguća kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.